van Jakob, lof en prys sing ek ewig tot u eer. Hoë horings werp ek neer wat teen u het opgereis, maar ons horing, swaar getref, word deur God weer opgehef. Dis Psalm 75, ons gaan dit as lofsang sing na die seën, verse 1, 5 en 6. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. U alleen, U loof ons bly, Here van die leerskare, want U is die enigste ware God, buiten wie daar geen ander is nie. By U vind ons ons krag en ons troos. By U is daar lewe. U het dit geskep, U hou dit in stand. Lewe tot in ewigheid, saam met U, in een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde, waar u alles en allemaal sal wees. U is alles waaroor dit gaan in ons leven. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. En ons bede is, dat dit hoe langer hoe meer in ons leven duidelik sal word. Ons is voorbijgaande mense. Ons worstel met ons probleme. Ons wonder partykeer waar ons antwoorde gaan kry. En heel dikwels kom ons achter dat ons nooit antwoorde kry op sekere van ons vrae nie. U maak nie alles in ons bekend nie. Daar is dinge wat u wel bewus toehou, van ons weghou. Is nie vir ons aldag makkelijk nie. Dankie Heere dat u ons in u Vader sorg toevou en dat u weet wat vir ons die beste is. Baie beter as wat ons self weet. Wil u ons tegemoet kom as ons worstel, as ons wonder. Ons bid vir almal wat vir ons lief en dierbaar is, dat julle sal bewaar in u hand. Vooral bid ons waar daar gedwaal word, waar u kinders met u nie genoeg erns maak nie, nie na u heilige wil luister en dit doen nie. En ons lei almal aan hierdie sonde van beterweterigheid en eiesinnigheid. Ons skopt in die prikkels, ons word kwaad en ongelukkig, en ons word nog kwaader soos wat mense ons aanspreek en wil reghelp. Vergeef ons ons kleinlikheid en ons domheid. Vergeef ons as ons teen die prikkel skop en help ons reg. Maak ons oop vir dit waaroor het regtig in die lewe gaan, sodat ons nie sal aanhou skop nie, nie sal aanhou ander mense seer maak nie. Heere, ons is so ontsaglik klein en nietig. Ons bely dat ons dit baie keer nie besef nie. Ons dink ons kan, maar ons kan nie. Ons dink ons het 'n plan, maar ons planne werk nie uit nie. Vergeef ons al ons kortsigtigheid en al die nietigheid wat ons oor onsself gebring het as gevolg van sonde. En vervul ons hoe langer hoe meer met die Gees om die pad te loop wat u vir ons wys, volgens u heilige wil, volgens u wet, niks anders nie. Maar gee ons ook genade om ons wil te voeg by u wil, wat verborgen is. As u ding in ons leven beskik, wat ons nie mooi verstaan nie, help ons dat ons dan nie opstandig word nie. Wees met ons in hierdie mooi land wat u vir ons gegee het om in te woon, 'n land met baie probleme. Dis asof die duivel los is en te kere gaan en alles afbreek. Maar die duivel kan nie voor u stand hou nie. En die boosheid van die bose man kan nie seëvier nie. Dit het u beloof. U sal uitkoms bring. Een dag ten volle as Christus weerkom in die wolke van die hemel. Waar reeds nou in ons omstandighede mag ons weet dat u ons bewaar. U haal ons nie uit hierdie wêreld uit nie, maar op grond van die voorspraak van Christus, u Seun, mag ons weet, dat u ons in hierdie wêreld bewaar. Hierdie wêreld met al sy vraagstukke en al die dinge waarmee ons gekonfronteer word, dag na dag. Rus ons toe uit die woord, ook vanaand weer, gee dat ons met oop oor sal luister en aandagtig sal wees. Want as u praat, dan moet ons stil word. En as u Gees in ons werk, dan moet ons rustig raak en die Gees in ons laat werk. Help ons Here dat ons u goeie Gees nie teestaan nie en nie bedroef nie. Ons bid vir almal wat u aanroep wêreldwyd, ook saam met ons in hierdie aand erediens. Gee dat u woord met krag mag uitgaan en dat dit sal doen wat u behaag. U het beloof dat u woord nooit leeg na u sal terugkeer nie. Aan daardie belofte mag ons onsself bind. Sien ons aan in u genade en hoor ons in ons bede om Christus wil. Amen. Hoe groei my teenpartij? Hoe dring hulle nader by? So sing David in Psalm 3. Ek hoor al hoe hulle laster, hy het geen heil by God. Hulle hoon my met hulle spot en keer my altyd vaster. So roep hy sy nood uit as hy vlug vir sy seun Absalom. Maar so bely David verder, U sal hulle stuit, U voer die oorlog uit, my God, my skuld, my ere. U hef, trots hulle gerig, my hoof weer in die lig, want U verhoor my, Here. Ons sing beide verse van Psalm 3 in die begin van ons woordbediening. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 40 oor die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. En daaroor lees ons in die boek Genesis. Genesis 8 vanaf vers 20. Lees dit by hoofstuk 9 vers 17. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou. En van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. Dis nou direk na die sonvloed. En die Here het die lieflike geur geruik. En die Here het in sy hart gesê, Ek sal die aarde verder nie meer vervloek terwille van die mens nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek het eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar ek, kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens en alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word, om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees in die eeuwige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Op grond van Godse woord bely ons in die katechismus Sondag 40 die vraag, wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie doen met my gedagtes, woorde of gebare nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam, as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vyande goed doen. Ons gaan Psalm 73 vers 12 as antwoordlied op die woordbediening sing. Broeders en susters, oor die 6de gebod is daar so op die oog af nie veel te sê nie. Jy mag nie doodslaan nie. Natuurlik mag jy nie doodslaan nie. Want doodslag bring hartseer en ellende. Dood laat 'n leë plek. Dit skep onbeskryflik heimwee. Dood vernietig. Geen mens sal dit ontken nie. Selfs die mees geharde misdadiger sal dit nie ontken nie. En tog, broeders en susters, gaan dit in die 6de gebod oor heel wat meer. Ons bely op grond van die skrif dat afguns, haat, woede, wraaklus ook doodslag is. Ontering, belediging van die naaste in gedagtes of met woorde of met dade, is doodslag. Al die dinge word deur God en hierdie gebod verbied. En dan afgesien van die negatiewe is daar nog 'n sterk positiewe kant aan die gebod. Soos al die ander gebooie is die 6de gebod direk verbind aan die opskrif bo die wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag nie teruggaan na daai slawehuis van ellende en dood nie. Jy moet hierdie kettinge van dood wat jou omring ontvlug. Jy moet liefde bewys met woorde en dade. Wees geduldig. Wees vredelievend. Wees vriendelik, sagmoedig. Beleef die vryheid wat jy in Christus het, dra die vrug van die Gees. Gemeente, ek verkondig vanaand aan u die evangelie van die 6de gebod. En daardie evangelie kan in enkele woorde saamgevat het word: liefde vir God geskape lewe. Dis die hart van die 6de gebod. Liefde vir die lewe wat God geskep het. God bewys sy liefde vir die lewe wat hy geskep het. God eis ons liefde vir die lewe wat hy geskep het. Na die twee sake gaan ons luister vanaand. Dit gaan in die 6de gebod oor lewe. Lewe wat nie doodgemaak mag word nie. Maar wat is hierdie lewe? Die bloed wat hier deur jou are pols, die brein wat werk, die hande wat vat en die voete wat loop en die oë wat kyk, dis lewe. Tenminste, dis tekens van lewe. So word het alreeds in die begin van die Bybel baie duidelik gesê. Genesis 2, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en toe die Here die asem van die lewe in hom ingeblaas, en so die mens wat geformeer is, 'n lewende siel geword. En daardie lewende siel kan dink en praat en loop en werk en eet en drink. Dis lewe. Alhoewel dis nie al nie. Lewe is meer as net asemhaal en hart wat klop. Lewe het ten diepste te doen met gemeenskap, met verhoudings, met drijfvere, met emosies. Die lewende siel koester gevoelens. Mens raak opgewonde oor dinge. Jy streef daarna om ideale wat jy het te verwesenlik. Met lewe staan ons in 'n klomp lewensverbande, in verhoudings, verbonde. 'N man het 'n heel besondere verhouding met sy vrou. Dis uniek, die band tussen man en vrou wat deur God te mekaar toe gelei is. Dieselfde man het 'n heel besondere band met die kinders. Anders as die band met sy vrou, maar tog baie kosbaar, die band tussen ouers en kinders. Nog weer anders is hierdie man se verhouding met sy medegelowiges by die kerk, met vriende, met kollegas by die werk, met bure. En as so 'n man nou doodgaan, dan hou hy op met asemhal. Sy hart gaan staan, sy brein funksioneer nie meer nie. Sy liggaam word koud. En op baie plekke is daar leemtes. So 'n man, se vrou word 'n weduwee en die kinders moet sonder 'n pa groot word. Hy word gemis by die kerk, by die werk, in die vriendekring. Mens kan nie meer na hom toe gaan om raad te vra nie. Jy kan nie meer op sy insette reken nie. Sy stem is stil. Die unieke bydra wat hy altyd gelewer het, kan hy nie meer lewer nie. Nou dit is dood. Die skrikwekkende teenstelling tussen lewe en dood word nêrens so duidelik en skerp geteken as in die paradys nie. Man en manin het voluit gelewe in diens van die Here. Hulle het in baie lewensverhoudings en verbande gestaan. In verhouding met God, dis die belangrikste verhouding. God het met hulle verbond gesluit. Hy het hulle geskep na hulle gelykenis, na sy gelykenis. Dit beteken, hy is vir hulle 'n vader, hulle sy kinders. Hy is hulle koning, hulle sy onderdane. God het ook 'n verbond tussen hulle twee gesluit. Die huweliksverbond. Is deel van die skepping. Man en manin pas perfek by mekaar, hulle vul mekaar aan. Hulle twee wat een is, span saam en hulle maak 'n span in diens van die Here. En in daardie span heers hulle oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor fauna en flora, oor die aarde wat God geskep het. U sien, man en manin, Adam en Eva, het 'n heel besonderse verhouding met die skepping. Hulle is die kroon. Die skepsels moet aan hulle onderdanig wees. Hulle heers oor die werk van God se hande. Dis lewe. Lewe waarin God hom verlustig. Hy het 'n welbehaag daarin. Dit strek tot sy eer. Dis hoe hy dit gemaak het. So is dit goed voor God. Die mens, die kroon van die skepping, bely en beleef en besing die grootheid van God die Skepper. Hy gebruik die talente wat die Here vir hom gegee het. Man het die Here lief, vrou het die Here lief, man en vrou het mekaar lief, hulle maak planne, hulle ontwikkel die skepping na die beste van hulle vermoë. En na die sondeval, dan gebeur daar 'n baie tragiese ding. Adam en Eva haal nog steeds asem. Hulle breins werk. Hulle kan dink, hulle kan praat, hulle kan kommunikeer. Fisies leef hulle na die sondeval. Maar hulle kruip weg vir die Here. Hulle skaam vir mekaar. Hulle is agterdogtig, beskuldigend. Hulle wys vinger. Hulle is bang vir die wilde diere, terwyl die Here hulle oor die wilde diere gestel het. Hulle is geestelik dood terwyl hulle asemhaal. Dat die harmonie, die saamleef met die Here, dis weg. Al die mooi verdwyn, die lewe val uit mekaar, dit ontbind. Dis dood. Totdat God man en manin ter verantwoording roep. Adam, Eva, wat het julle gedoen? God gee vir hulle die moederbelofte. Daar sal vyandskap wees tussen die slang en die vrou. God gaan sy seun stuur in die volheid van die tyd om die kop van die slang te vermorsel. God die Here wat lewe skep, gaan in en deur sy seun opnuut lewe skep in 'n wêreld wat as gevolg van sonde morsdood geword het. God herstel hierdie versteurde en verskeurde verhoudings sodat die verbonde wat daar was, weer daar kan wees, en dat het weer lewendig kan wees. Hoekom doen die Here dit? Hoekom het God direk na die sondeval nie maar 'n einde aan alles gemaak, soos hy gesê het, hy kan doen nie? Het is moeilik om 'n antwoord te vind op hierdie vraag. Alle hoekom vrae is moeilike vrae. Wie is ons om vir God die Here hoekom te vraag? Hy is nie aan ons 'n verduideliking verskuldig nie. En tog weet ons dat die Here die skepping herstel. In sy ondeurgrondelike wysheid het hy lewe geskep. Lewe om hom te verheerlik. Dis waaroor dit gaan. En hy herskep dit, hy maak dit nuut om hom te verheerlik. Dit wat deur toedoen van die mens vernietig is, dit maak die almagtige God weer reg. En dis die agtergrond waarteen ons Genesis 9 gelees het. Tussen die moederbelofte van Genesis 3 en die geskiedenis van Genesis 9 het daar baie, baie dinge gebeur. Adam en Eva se nageslag het gegroei danksy God wat lewe skep in die moederskoot. Die aarde het vol mense geword. Die meeste mense het hulle rug op die Here gekeer. Die geslag van Kain, die eerste mense moordenaar, het totaal en geheel en al in opstand teen God gekom. Enkeles het die Here gedien. Daar's Noag en sy mense. 8 van hulle. 8 tussen 'n see van mense. Hulle leef regtig, terwyl die res van die wêreldbevolking lewendig dood is. En dan besluit die Here tot hier en nie verder nie. Sy regverdige verbondstoorn oor al die goddelose mense het ontvlam. Die skepper van lewe het mens en dier met die sondvloed getref. En na daardie dodelike vloed het God 'n nuwe begin gemaak. Hy het Noag en sy seuns geseën. Soos wat hy aanvanklik vir Adam en Eva in die paradys geseën het. En hy herhaal die paradysopdrag: wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Geniet weer van God se skepping. Werk tot sy eer. Lewe. En die Here het ook gesê, die diere en die plante sal julle voedsel wees, net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag jy nie eet nie. Dit is baie opmerklik hier in Genesis 9. Die vleis van die diere, dit mag geëet word. Nie die bloed nie. Die gebod word dikwels in die Ou Testament herhaal. As ons kyk na al die offers wat gebring word, die bloed is heilig. Selfs in die Nuwe Testament word dit herhaal, onder andere in Handelinge 15. Die bloed mag nie geëet word nie. Dit beteken iets belangriks. Bloed is teken van lewe. Mense bloed mag nie vergiet word nie. Die bloed van diere mag nie geëet word nie. Die lewe van mense, maar ook die lewe van diere, moet hoog geag word. En hy wat wel die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Op doodslag volg doodstraf. Dis die wet wat God van die begin af daar gestel het en wat hy direct na die sondvloed baie konkreet weer gestel het. Dis 'n lewensbeskermende wet. En om daar die wet te onderstreep, sluit God met Noag opnuut 'n verbond, die sogenaamde natuurverbond. Die reënboog wat in die wolke staan, dis 'n teken tussen God en al die lewende wesens hier op die aarde. Die water sal nie weer so baie wees soos met die sondvloed nie. Dit sal nie weer alle vlees verdelg nie. Die reënboog is 'n duidelike, blywende, sigbare teken van die positiewe belewing van die 6de gebod. Die reënboog sê, God het die lewe lief. Dit wat hy geskep het, ag hy hoog. En as ons dan dink aan Golgotha, hoe die reënboog se teken die diepste betekenis en sin kry, dan sien ons hoe God sy seun, sy enige geborene, aan 'n vloekhout laat doodgaan. Daar op Golgotha word 'n onskuldige bloed vergiet, sodat daar lewe kan wees, sodat die lewe weer geleef kan word. Man en vrou kan mekaar weer in die huwelik lief hê. Ouers en kinders in gesinne kan opnuut weer 'n atmosfeer van liefde hê. Die mens kan sy werk weer met enthousiasme doen. Hy kan in die kerk en in die heerlike gemeenskap van heiliges dit beleef, met sy bure oor die weg kom, in die burgerlike samelewing sy plek vol staan. Omdat daar dood was op Golgotha, omdat daar alles omvattende offer van Christus was, mag ons lewe, nie net asemhaal nie, maar lewe. En dan moet ons lewe. Dis waar die 60 gebod die lyn baie, baie skerp trek. God bewys sy liefde vir lewe. God het die lewe lief. En hy beveel julle, my verloste kinders, julle moet die lewe ook lief hê. Wat eis God in die 60 gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat of beledig nie. Nie in my gedagtes nie, nie met my woorde nie, ook nie met gebare nie. Al hierdie dinge is die wortel van doodslag. Nog minder mag ek iemand by die daad doodslaan of myself op iemand wreek nie. Nou, so een belydenis ver geen verduideliking nie. Ons verstaan hierdie woorde baie goed. Die naaste nie onteer nie, hom en haar nie belaglik maak nie, die simpel grapjies oor hom vertel nie, hom nie met afbrekende opmerkings in die grond in vertrap nie. As daar tussen man en vrou, tussen ouer en kind, net altyd op die verkeerde gehamer word, as daar nooit waardering is nie, dan moet het op 'n katastrofe uitloop. Dis alles geheime moord in die oë van die Here wat die lewe lief het. Hy hoor ons, hy hoor ek as mens fluister, hy sien jou in jou gedagtes, en nou kom leer die 60 gebod sommer hier baie, baie naby aan ons broeders en sisters, geen haat, geen wraakgedagtes nie, nie in stilheid dink, vir jou gaan ek terugkry nie, jy pleeg moord, jy staan op ten die heilige God, wat die lewe geskep het, en koester en lief het, en herskep het, jy ag onbelangrik, wat vir God baie belangrik is, die lewe, jou eie lewe, die van jou naaste, is 'n gawe van bo, en vir daar die gawe is daar betaal met kostbare bloed, en daarom gebied God, pas dit op, kyk mooi daarna, koester dit, betoon liefde vir jouself, in gelyke mate vir jou naaste, want jy, vrygekoopte mens, jy is beeld van God, en daardie beeld mag nie afgeskeep word nie, inteendeel, dit moet versorg word, met alle soorte van liefde, een mens moet werk, aan jou gesindheid, aan jou verhoudings, wees geduldig met jou naaste, in besonder met die een van wie jy so drasties verskil, die een wat jou dalk baie irriteer. Beleef die vrug van die gees, deur te soek na vrede, sagmoedigheid, vriendelikheid. Streef daarna, werk daaraan, in die huwelik, hier in die kerk, daar by die werk, pas dit ook op jouself toe. Mens kan soms so ongenaakbaar hard met jouself wees. Jouself vir alles en nog wat verkwalik. Het Christus dan nie ook vir jouself gesterf nie? Pas op. Pas op om ongenaakbaar hard te wees, sê die Here. Doen selfs goed aan jou vijand. Dit leer die Here Jesus ons in Matteus 5. Julle moet julle vijande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, en as Christus dit vir ons sê, dan klink dit totaal verkeerd, is te veel, is vergesog, hoe kan ek goed doen aan my vijand, hoe moet ek vriendelik wees met my teepartij, maar laat ons maar mooi luister, wat die Here Christus vir ons hier leer, maar dit is vir ons een lewensbelangrike opdrag gemeente, Christus soek respect vir lewe, liefde vir die naaste, en in daar die liefde skiet ons dikwels ver te kort. Van nature is ons geneig om God en ons naaste te haat, en daar die bose natuur, dit slaan elke dag stuk in ons deur. As mens jouself weer kry, dan as jy weer aan die haat. En dan word ons herinner, jy is gewas in die bloed van Jesus Christus. Ons is saam met hom begrawe. Ons het vanoggend nog weer gehoor by die bediening van die doop. Ons is ook saam met hom uit die graf uit opgewek. Ons lewe. Ons is bevry van veglus en haat en slaan. Lewe dan. Wys dat jy gebind is aan die 60 gebod van God se wet. Wys dit altyd. Ook al word jy te nagekom, draai dan die ander wang, laat jy teestander skaam word, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, partykeer stil bly ook 'n antwoord, stil bly op die regte tyd, is net die regte sal vir die wonde, dis wat Christus vir ons leer in Matteus 5, dit beteken nie, dat die mens jou deur jou teestander moet laat ompraat en platvee en boelie nie, allermins, Jy mag jouself nie koelbloedig laat vermoor nie. Jy mag nie jou huis en hart onbeskermd laat nie. Daar moet verzet wees teen 'n vyand wat jou bloed soek. Dis nie 'n reg tot verzet nie. Dis 'n goddelike plig om jou dan te verzet. Die vyand wat jou ondergang soek, mag nie maar net sy gang gaan en sy ding doen nie. En wat dit betref gemeente, is dit nie vir nie dat die Here vir die owerheid 'n swaard in die hand gee nie. Die owerheid het die roeping om die lewe van sy onderdane ten alle koste te beskerm. Doodstraf, sy heilige moed, wat die wêreld met al sy manifest ook al sê, God se gebod is glashelder, hou wag oor die lewe, pas die lewe op, en wat die owerhede in die breë gemeenskap moet doen, dit moet elkeen van ons in ons eie lewe doen. Moenie jouself in gevaar begewe nie. Moenie dom dinge doen nie, moenie waag nie. Moenie roekeloos bestuur, jou liggaam verwaarloos, oop oë in 'n gevaarlike situasie ingaan nie. Dis nie dapper nie. Dis dwaas. In gemeente die etiese vraagstukke rondom hierdie gebod word by die dag meer. Aan die een kant hoor ons die afskaffing van die doodstraf wat wêreldwyd bepleit word. Waar het nog wel toegepas word, word owerhede van grove menseregte skending beskuldig. Hoe durf julle dit doen? Asof die toepassing van die doodstraf kannibalisme is. Asof God dit nie in sy woord beveel nie. Voorstanders van menseregte roep dit uit. Begenadig, begenadig. Ook al was daar geen genade vir die slagoffer wat met sy lewe geboet het nie. Aan die ander kant, dieselfde mense pleit vir abortie, euthanasie, sogenaamde genadedood. Hierdie ongebore kind en die sterwende sieke word koelbloedig vermoor. Is dit genade? Oor televisie word programme met geweld volgeprop. Speletjies wat gespeel kan word. Asof die lewe niks werd is nie. Skiet, skiet, skiet. Dis 'n teenstrydigheid wat skreiend is, broeders en susters. En dit word al erger, naarmate die mens sy ore vir die Here toedruk, die Here wat lewe gee. Ons het 'n enorme taak as gelowiges. Leef deur te doen wat goed is in die oë van die Here, deur jou eie lewe en die lewe van jou naaste in alle tye, onder alle omstandighede te respekteer. Leef deur met hart en siel te stry teen alles en almal wat die gebod van God weerstaan. Leef deur die lewe wat kosbaar is in die oë van die Here te koester, lief te hê, te versorg. Hou vas, geliefde gemeente, aan die 60 gebod, tot eer van die enige ware God, wat die gebod gegee het, en met die kosbare dood van sy seun, hierdie gebod vir ons vervul het. Amen. Onze Vader, U gedagtes is kostbaar. U werke getuig van U majesteit en heerlijkheid. En as ons na U handewerk kyk, dan staan ons verstom hoe groot en magtig dit alles is. Hoe U alles gemaak het, hoe U die lewe gemaak het. So kunstig, so mooi. Ons mense kom ver te kort as dit kom by die beskerming van hierdie lewe. Ook ons gelowiges. En daarom bid ons dat U ons sal vergewe waar ons agteloos is. En lei ons op die pad van heiligmaking ook hierin om die lewe hoog te ag, U gebod na te kom, want daarin vind ons vrede en rus. Ons bid vir almal wat die lewe moet oppas, regters wat moet regspreek, die owerheid wat die swaard vashou, die polisie en die weermag wat ons beskerm, hulle wat werk in hospitale, in klinieke, daar is soveel dienste wat gelewer word. Gee genade en krag aan almal wat dit doen, om die lewe wat U gee op te pas, tot U eer. En seën ons elkeen in ons alledaagse bestaan, dat ons wel deur dag sal besig wees in die diens, wel wetende dat Christus sy kostbare lewe afgelê het, sodat ons die lewe kan hê van nou af tot in ewigheid. Bewaar ons, Heere God, gee wat nodig is, ook in die skepping met die reën wat ons nodig het, sodat plant en dier en die mens kan lewe. Laat U naam in dit alles geheilig en verheerlik word. Om Jesus wil. Amen. Ons het geleentheid om uit dank vir al die genade wat die Here aan ons bewys, ons offergawes aan hom af te sonder, die rooi sakkies vir diakonale sorg, die blou sakkies vir emeritaatsversorging, waar afgetrede predikante en hulle vroue ook hulle weduwees uit versorg word. En dan sing ons nog skrifberuiming 33, die lied oor die liefde in 1 Johannes, spesifiek die liefde vir die lewe, wat die Here nog meer vervul het, bly verborge, tot die stond al die wonders ons onthul het van die ewige vreeverbond. Ja, wanneer die Here kom, dan word ons gelyk aan hom, want ons sal in klare omlyning hom aanskou in sy verskyning. Ons gaan dit in beerdsang sing, die broeders vers 1, die susters vers 2, dit sluit dus alle jong broeders en susters in, en dan gaan ons die derde vers allemaal saam sing. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.